Ar nelielu nokavēšanos sāksim kārtējo mūsu attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir viens pamatjautājums un divi papildu jautājumi. Ja citu priekšlikumu nav, tad apstiprināsim darba kārtību, kas ir par. Paldies. Un pirmais un vienīgais pamatjautājums par Daugavpils novada domes 2019. gada 28. februāra lemma numuru 1325 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu valsts akciju sabiedrībai Latvijas autoceļu uzturētājs atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo Guna Novika, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Īsumā par vēsturi. Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs iesniedz iesniegumu ar lūgumu anulēt 2019. gada 28. februārī izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju numuru 3, ņemot vērā, ka beidzies termiņš 2018. gada 21. marta zemes nomas līguma pārjaunojumam, kas noslēgts starp Vases Latvijas autoceļu uzturētājs un satiksmes ministriju kā zemes īpašnieku. Likums par zemes dzīlēm 8. panta 1. daļas 3. punktā noteikts, ka zemes dzīles var izmantot personu, kas ar zemes īpašnieku ir noslēgusi līgumu. Līdz ar to līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas spēkā esībai. Pirms lēmumu sagatavošanas Latvijas autoceļu uzturētājam tika pieprasīta informācija par rīcībām, kas veiktas derīgo izrakteņu ieguves pārtraukšanas gadījumā, proti vai tika nodrošinātā atradnes konservācija vai rekultivācija, ņemot vērā, ka rekultivāciju uzrauga arī pašvaldība, un autoceļu uzturētājs iesniedza papildus informāciju, un ņemot vērā, ka atradnē vēl ir izmantojami derīgo izrakteņu krājumi. Autoceļu uzturētājs veica atradnes konservāciju un sastādīja konservācijas aktu, ko parakstīja arī satiksmes ministrijas, valsts vides dienestu un autoceļu uzturētāja pārstāvi. Kā arī veica teritorijas uzmērīšanu, lai nofiksētu situāciju, kādā tad situācija atrodas atradne uz atļaujas pārtraukšanas brīdi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu akceptēt lēmumu projektu, ar kuru tiek atzīta par spēku zaudējuši Daugavpils novada domes 2019. gada 28. februāra lēmums, ar kuru tika izsniegta atļauja Latvijas autoceļu uzturētājiem numur 3. Atļauja tika izsniegta Smilts garantija ieguvēja atradnē LRN. Paldies.
Paldies. Tā lūdzu jautājums. Kāds turpmākais liktenis?
Nu, saprotu, šobrīd autoceļu uzturētājiem notiek reorganizācijas visu kaut kādas, un viņi šobrīd atsakās no šīm atradnēm. Uh-huh. Protams, kā viņi apsaimniekos ceļus, tas ir cits jautājums, bet ko satiksmes ministrija darīs ar to atradni? Tā ir pieprasīta principā ļoti vieta, nezinu, nu, kā viņi, jā. Un visas iespējas turpināt tur ieguvi.
Ne tikai autoceļu uzturētāji.
Tieši tā, jā. Nu, tur šobrīd darbojas divi komersanti, kuriem ir spēkā aizsošas atļaujas. Uh-huh. Bet grib mēģina arī vēl paplašināt teritoriju. Uh-huh.
Tā vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas ir par doto lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi? Paldies.
Paldies.
Tā, un pārējiem pie papildu jautājumiem. Un pirmais papildu jautājums par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Augšdaugavas novada Lielajā Subates ezerā. Ziņo Valērijas Aškiļāņicis.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tātad par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Augšdaugavas novada Lielajā Subates ezerā. Noteikti, izstrādājot saistošos noteikumus, licencētā mašķirēšana tiks ieviesta Lielajā Subates ezerā. Uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes dabas resursu nodeļai, izstrādāt nolikumu par licencēto mašķirēšanu Lielajā Subates ezerā, kas saistošos noteikumus, saskaņojot tos ar atbildīgām valsts iestādēm un iesniegt izskatīšanu Augšdaugavas novada pašvaldības domē.
Tā, lūdzu jautājumus. Runājot par... Nu, kāds priekšstāsts? Priekšstāsts stāsts, protams, Subates ezers, viens no dziļākajiem un skaistākajiem mūsu novada ezeriem. Un, protams, tur aktīvi makšķerēja pierobežnieki, jo principā ar laivu iebraukt bija tā, kā bija. Ja? Ar gumijas laivu varēja tur caur brikšņiem ielīst, bet man liels prieks tik tiešām par to projektiņu, ko novads uztaisīja tā brīnišķīgā stāvvieta un piekļuve, par ko ļoti daudzi makšķernieki, ne tikai makšķernieki, saka paldies novadam. Un līdz ar to tas ir tikai loģiski, ka mēs tagad arī papildinām, laižam zivju mazuļus, kur tikai ielaisti, taču zivju mazuļi.
Jā,
līdzās.
No jā. Tikai ielaisti.
Jā.
Teiksim, mēs esam ielaiduši, bet 26. Gadā mēs neplānojam tagad ielaist, jo tad, kad izvērtē projektus, vērtē vai ir ieviesta licencētā mašķirēšana.
Jā.
Tā kā toreiz mums tā kā atbalstīja, bet kamēr nav ieviesta, mēs to arī pagaidām nedarīsim.
Jā, jā, tas arī ir viens no šiem iemesliem. Nu, nākamā lieta, ko es arī gribu pateikt, varbūt kāds dzirdēs un tālāk, to man ļoti daudz jautā, kāpēc Subates ezerā nevaram mēs zandartu mazuļus ielaist. Nu, mēs nevaram kā pašvaldība ielaist, jo visa pamatā ir izpēte, ko neveic pašvaldība, bet veic zinātnieki, cilvēki, kas ar to nodarbojas, un viņi arī secina, ko mēs tur varam laist un ko nevaram. Protams, par savu naudu var darīt jebko, bet ja tas tā nav mūsu nauda un liederīgā, kā viņi secinājuši, un ar Valēriju runājam, ka tur principā jāatdzīvo līdekām. Un to, ka līdekas tur dzīvo, par to esmu pārliecinājies es pats. Līdeku ir daudz, tikai jāprot viņas pierunāt, lai viņas nāk pie makšķerniekiem. Jā. Jā, jā, var arī pierunāt. Jā. Un tīri brangas, jā. Un paldies tik tiešām par to piekļuvi, un tas ir tikai loģiski, ka mēs tālāk arī tur būs licencētā makšķerēšana. Jā, Vitālija Lūdzu.
Es tikai gribētu aicināt arī padomāt par piekļuvēm pāriem ezeriem, jo tā kā tu teici, mēs šeit, nu kā mēs nevaram ieviest licencētu makšķerēšanu, kamēr nav piekļuva. Un savukārt mēs nevaram ielaist mazuļus, nevaram dabūt naudu no zivju fonda, kamēr nav licencētā makšķerēšana. Tā ir tāda, nu tāds aplis, tāpēc mums... Nu, ļoti nopietni jādomā par piekļuvi arī otram Subates ezeram, tam ezeram, kas ir otrā pusē ceļam, tā kā ir vēl kur tiekties.
Jā. Runā par to, kas ir uz Lietuvas pusi tālāk arī aiziet. Jā. Jā. Arī tajā ezerā nesen biju un kādreiz es tā biju domājis, nu kā tad ir tā robeža, jā, ka es tajā leišu pusē nenoķertu to līdeku un ka man leišu to sodu neuzliktu. Bet tur ļoti labi tieši ezera malās ir robežas tabi, ja, kur sākās Lietuva un kur vēl tu esi Latvijā. Tā, ka tur orientēties var diezgan labi. Ja. Labi, kas ir par doto lēmu projektu? Paldies. Un nākamais papildi jautājums mums ir... Par licencētu makšķerēšanas vežošanas un zemūdens medību organizēšanu Sventes ezerā. Valērijas turpinā.
Jā, labdien. Tātad par licencētās makšķerēšanas vežošanas un zemūdens medību organizēšanu Sventes ezerā. Tātad pilnvarot biedrību Sventes PRL organizēt licencēto makšķerēšanu, vežošanu un zemūdens medību Sventes ezerā, noslēdzot pilnvarojumu līgumu uz termiņu līdz 2029. Gada 31. Decembrim. Uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem parakstīt pilnvarojumu līgumu biedrību Sventes PRL, ņemot vērā šo lēmumā pirmo punktā noteikto. Uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes dabas resursu nodaļai koordinēt pilnvarojumu līgumu noslēgšanu šajā lēmumā noteiktajā kārtībā un sadarbību ar biedrību Sventes PRL, licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanas jautājumos. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domas 2020. Gada 29. Decembra lēmumu numuru 2617 par licencētās makšķerēšanas vežošanas un zemūdens medību organizēšanas Sventes ezerā.
Nu, es saprotu, tā sadarbība ir diezgan veiksmīga bijusi ar šo biedrību un tāpēc nebūtu prātīgi, kā saka, nesadarboties tālāk un, kā saka, mašķirēt un vēžot Sventes ezerā, jo tas ir tik tiešām viens no vistīrākajiem ezeriem un skaistākajiem. Jā. Ja kolēģiem nav jautājumu un citu priekšlikumu, tad kas ir par doto lēmu projektu? Paldies, virzam uz domas sēdi. Līdz ar to attīstības komitejas sēdes visus darba kārtības jautājumus esam izskatījuši un komiteju pasludinu par slēgtu. Paldies visiem, kas gatavojam. Paldies.